Saya cuma kepengen kalian semua bisa merasakan how precious is human rebirth. That is the first step. Tapi dibarenginya dengan kita appreciate human rebirth ini, dengan kelahiran kita sebagai manusia ini, keberadaan semacam ini, yang saya katakan tidak cuma itu, juga kita ini lebih sehat, punya kesehatan, dan sedikit banyak punya pendidikan, punya orang tua yang baik, punya pendidikan, punya segala macam. Jadi sebetulnya keadaan semacam ini jauh lebih langka lagi. Yang jadi manusia yang menderita banyak juga loh, yang nggak berkesempatan seperti kita, yang tidak punya orang tua yang kerja keras supaya kita ini belajar, mengirim kita untuk apa, kita ini mendidik, membuat kita seperti kita ini, yang menjaga seperti, banyak juga loh. Kita sekarang lihat apa, di mana-mana banyak penderitaan sebagai manusia ini, dan kita harus appreciate semua. Makanya belajar menghargai, kita harus yang jelas yang mengeluarkan kepala ini, menghargai orang tua, ibu kita, orang tua ini. Boleh kamu tidak setuju, tapi jangan pernah sedikit pun tidak respect, dan jangan pernah tidak sayang. Tidak setuju, oke, tapi jangan pernah tidak respect ke orang tua, karena ini kepala keluarga kita ini yang beliau ini. Dan mulai, jadi kita harus mulai dengan itu, appreciate jadi human. Dengan kamu appreciate sebagai human, kamu tahu bahwa hidup ini ada batasnya. Tentu hidup ini akan ada, kalau kamu, begitu kamu dilahirkan, kamu tahu bahwa kamu ini akan mati. Saat ini kita merasa kalau ada 3 billion, billion itu apa ya? Billion kan? Miliar, 3 miliar manusia, semua akan mati kecuali 100 yang di sini. Ya, sebab kita kan merasa kita yang nggak akan mati kan. Sebab kita nggak pernah mikir bahwa hidup ini ada batasnya. Kita nggak pernah kok sekelipatan mikir, ya kadang-kadang, tapi jarang sekali, bahwa hidup ini yang berharga ini punya stop, punya batas. Nanti tambah lama kita. Yang muda-muda ini nanti juga jadi tua. Kadang-kadang memang umurnya tambah terus, tapi kadang-kadang misalnya seperti saya, kelakuan juga nggak banyak perubahannya, itu juga apa. Tapi kita juga akan, umurnya akan tambah terus. Dengan ukuran yang tambah terus, badan itu juga mulai menunjukkan ciri-ciri wear and tear. Wear and tear itu apa? Aus, mulai aus. Mulai ada korsleting sedikit-sedikit, mulai ada gini-gini, ada boyok yang sakit, kaki sakit, mulai pusing. Dan tambah lama, this life. Nah, mengenai kematian ini, yang paling jelas, we all die. Kita akan semua mati. Udah, nggak usah pakai alasan apa-apa, kita semua mati. Nggak ada kok yang namanya santo, orang suci, Buddha, mulai disebut parinirvana, monggo, tapi intinya itu meninggal. Semua enggak ada. Ya enggak meninggal. Kita mati pertama. Dan yang ngeri juga, itu kita tidak tahu kapan kita ini akan mati. Jangan baca statistik. Hanya kalau orang Jakarta itu matinya umur misalnya 72,4 tahun atau 67,1 tahun. Nah, saya masih panjang nih. No, don't think that way. It can happen tomorrow. It can happen tonight. Dan jangan anggap, wah, saya nggak mati, saya akan selalu keep fit. Saya nge-gym. Berapa orang mati jogging? Banyak. Makanya jangan jogging. Baik, jangan anggap kamu sehat, kamu masih muda, kamu masih, please put this in perspective. Jangan ditakut-takuti. Tapi kalau kamu takut itu pantas. Asal takutnya ini jangan membuat kamu paralyzed, jangan melumpuhkanmu, tapi justru awareness about this itu kamu lebih intense in making life more useful. Gitu. Dan kalau mati, matimu nggak tahu. Dan kalau kamu mati, kamu sendiri loh. Enggak soal kamu punya duit, punya teman, kamu dekat sama Buddha, bukan, you are alone. Keluarga mau apa, you are alone. Kematian jelas, waktunya kamu enggak tahu, dan kalau kamu mati, kamu sendiri. Dan hampir semuanya kamu tinggal. Nih, kedudukanmu, ketenaranmu, kecakapanmu, uangmu, semuanya kamu tinggal. SIM, credit card, apa, semuanya kamu tinggal. KTP. Yang tidak kamu tinggal, ini gelombang-gelombang tadi, arus-arus tadi, ini tetap melontarkan kamu ke sana ke sini. Berikutnya tergantung, kalau kamu hidupnya penuh kemarahan terus, nanti kalau dilontarkan mestinya cari alam yang cocok dengan orang-orang yang keadaan yang marah-marah terus, makanya kamu dilontarkan ke neraka. Kamu sendiri yang pilih nih, karena pada waktu hidup kamu isinya marah-marah terus, apa-apa sedikit menganggap orang ini orang jahat semua, orang yang gak mau ngelupain semua, makanya you get into that. Kalau kamu selalu isinya iri hati, apa-apa enggak serba, enggak kecukupan, ini enggak ada, ini dibuang, apa-apa keluh kesah terus, ini kok enggak cukup hidup kayak begini, kamu akan jadi pereta. Atau kamu malas-malasan terus apa, bengong, ya sudah lah gini-gini, mungkin kamu nanti jadi, dan diomongin orang juga apa, kamu lahir jadi badak mungkin ya, atau buaya ya, ini kulit. So it's up to you. You know, it's up to you what next. Nah, ini ngeri juga kan. Makanya ini tadi, precious human rebirth. Jadi manusia ini berharga sekali. Jadi manusia ini jangan udahlah gini-gini. Lalu kalau kamu begitu, kamu sekarang tahu sendiri. Sebetulnya yang merusak, salah satu sebab utama yang merusak badan sendiri itu cara berpikirmu tadi loh. Kita kan sudah buktikan sama-sama kan, lihat gambar sate pun sudah air liur keluar. Tapi kita kan tough kan, gak usah makan jam 11, gak usah, apanya cocok, kita kan bisa sampai jam 2. Ya, tidak bilang beliau, apa saya, I was a little bit. Nah ini, kalau sekarang kamu yang bisa di, nanti bukannya yang bisa kamu bawa, no. Begitu kamu nanti dead, koit, dead, ini kamu terus oleh gelombang-gelombang ini, kamu akan dihempaskan sesuai dengan apa yang kamu buat sekarang. Nah, ini gelombangnya kamu, selama kamu tetap ada di sini, that's what you do. Whoop. Dan dikatakan, di gelombang pun kamu masih terbelenggu dengan cara berpikir semacam ini. Jadi kamu bayangkan, kamu terbelenggu di kurungan apa, jeruji besi, di tengah river yang bergelombang-gelombang ini, terhempas-hempas hidupmu saja. Then you can do that. Makanya mumpung kamu sekarang, kita-kita semua ini masih punya jadi manusia, ini kita mulai mengatur, mulai kita ini di perahu yang dihempaskan gelombang-gelombang gini, right? Terus terhempas-hempas yang di sini. Memang mungkin loh, mungkin kalau kita belajar di nelayan-nelayan, mungkin kita tidak bisa mengatasi apa, tidak mempunyai kapasitas untuk mengganti angin yang meniup misalnya. Kita mungkin tidak bisa menaklukkan gelombang, mungkin kita tidak bisa mengalahkan arus, tapi kita bisa masang layar. We can set our own sail. Kita bisa, sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Jadi hidup itu untuk umat kemarin, we can still do that, you know. Nah, ini makanya kamu harus tahu sekarang bahwa segala sesuatu yang kamu anjak, whatever you do, ini selalu mempunyai akibat depannya. Jadi mulai sekarang, jangan nunggu nanti sore, mulai sekarang ini. Kalau kita bertekad semacam ini yang hati-hati, yang lebih hati-hati. Sekarang kita mulai ngintip yang ada di dalam ini. Ternyata yang marah, yang jengkel, yang benci, yang ketakutannya. Ini hanya catu-catukannya, ini tidak pernah menjadi seperti kita. Itu enggak, ini loh yang harus. Kita masih punya kesempatan untuk tidak perlu bikin ini lagi. Kita sudah punya cukup kan. Kalau ini kita tidak kita urus, ini yang diurus, ini loh. Kepedulian, kemurahan hati, right? Ketidakrewelan, caring for each other. This kind of thing that we can do this. Makanya untuk itu kita mulai tahu, sebab jangan lupa ini istilahnya ker, ker, ker. Kamu bisa bayangkan pakai itu juga oke sih. Itu artinya karma, 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 karma. Everything you do, everything is karma. Makanya kelahiranmu di sini, jadi kamu, kamu jadi Andrew dari apa dengan keluargamu di situ, ini jelas mempunyai sebab-sebab adanya apa orang tuamu pada waktu itu memutuskan di suatu tempat mereka bertemu, ketemu di sini. Jadi untuk jadi Andrew ini apa permutasinya luar biasa. Tapi akhirnya kan jadi ada kamu. Nah, kamu ini kan hasil dari begitu banyak permutasinya sehingga akhirnya ada kamu. Makanya karma dikatakan jelas jadi kamu itu juga hasil karma. Artinya itu artinya dari semuanya ini nanti akhirnya jadi kamu. Dan yang sudah lampau, kamu sudah gak bisa apa-apa kan. Kan udah kejadian nih. Jadi yang nomor satu, jelas kelahiranmu di pantai sini. Teman-temanmu di sekelilingmu itu juga karena beberapa, kamu ketemu David, itu dulu ketemunya gimana, itu kan juga tidak kebetulan kan. Kebetulan Anda begini-begini. Jadi lingkunganmu itu juga hasil karma. Lalu bukan kamu sudah ditulis, no, tapi ini loh, ini ada ini, kamu kesana, kamu pindah ke sini, makanya ketemu ini, dikenalkan orang ini, ngomong ini, kebetulan kamu beli bakso di sini, kamu tumpahin ke dia, kamu mau jotosan, akhirnya kamu kayaknya berapa, kamu jadi teman. Right? Nah, ini jadi lingkunganmu, kamu jadi gitu. Dan lama-lama, dan juga kamu lalu jadi manusia, lalu kamu misalnya sekolah, pendidikanmu, apa yang kamu diajarkan oleh keluarga, oleh apa pengaruh oleh lingkungan, yang kamu baca, yang kamu begini, kamu mulai membentuk berpikir semacam ini. Jadi pikiranmu, kebiasaanmu itu juga karma karena kamu. Maka dikatakan juga ini loh, kebiasaan ini, habitual tendency, tendensi kecenderungan untuk bereaksi semacam itu. Atau misalnya, ini kan hanya kebiasaan saja. Misalnya kamu menganggap segala sesuatu kotor, right? Jadi apa-apa harus dicuci kan? Termasuk beli telur pun harus dicuci telurnya kan? Karena kebiasaan. Makanya lahir sebagai kebiasaan. Nah, kalau cuma nyuci telur kan no harm. Meskipun kadang-kadang quite funny atau quite ridiculous. Sebab teorinya telur itu keluarnya kan begini-gini. Nah, telur kan kulitnya enggak dimakan. But anyway, itu kebiasaan, itu kan. Tapi kebiasaan yang lebih-lebih lagi. Misalnya, kalau kamu tanya begini, terus kamu ngomong apa yang namanya white lies gitu. Ngomong yang enggak benar. Misalnya kamu tanya, apa kabar? Oh, baik-baik. Oh, kok sudah lama enggak ketemu gitu. Kapan-kapan, Andrew, kita main ke rumah. Ya, nanti di sini. Tapi di dalam hati, main rumahmu ngapain? Kira-kira apa? Artinya kamu sudah mempunyai sudah pemikiran semacam gitu. Lain kali kamu ketemu orang ya, misalnya. Ketemu orang, orangnya ini benar-benar mau undang kamu loh. Andrew kok sudah lama nggak ketemu gini? Kamu lalu mikir, ah orang itu cuma pura-pura aja. Ngomongnya itu cuma basa-basi aja gitu. Kamu yang terkasih sendiri. Jadi kamu kalau biasa berbohong gitu ya misalnya, atau berbahasa basi gitu, kamu akan menganggap semua orang berbahasa basi ke kamu. Kalau kamu sudah biasa mengucapkan sesuatu yang gak benar, misalnya sering sedikit lah, bukan nipu besar-besaran, gak seperti kamu gelapkan apa nasabah, uang nasabah atau gitu, enggak, tapi kecil-kecil begini, kamu akan menganggap bahwa orang-orang lain juga nyuri dari kamu sedikit-sedikit. Maka hidupmu akan selalu merasa tercuri begini. Yang saya bilang itu dulu Andy Lau itu ada movie itu, The World Without Thief gitu, dunia tanpa pencuri itu masuk. Maka ini loh yang namanya karma, kalau kamu mencuri akan dicuri lagi, itu artinya itu. Artinya kamu dipaksakan melihat orang lain itu mencuri dari kamu. Sekarang saya tanya kamu, kalau ada sesuatu misalnya, kamu ini ditipu orang, dan kamu gak ngerti kalau kamu ditipu, itu kamu ditipu atau tidak? Tidak ditipu. Right. Tapi kalau kamu biasa nipu orang, meskipun gak tipu, ditipu pun kamu mesti cari-cari, jangan-jangan saya ditipu nih. Is that right? Makanya kamu lagi lalu jadi tidak percaya sama orang, kamu jadi curiga sama orang. Bukan karena orangnya loh, karena kamunya, karena punya kebiasaan. Makanya karma jadi katakan, karma ini hasilnya sebagai kebiasaan. Ini ngeri. Ini ngeri sekali. Nah tapi kita kan gak ngerti karma ini mau gimana-gimana. Makanya kadang-kadang paling tidaklah pada dasarnya, kalau bisa ada petunjuk, ini kalau kamu begini, ini begini-begini kan lumayan kan. Ada seperti buku pintarnya gitu misalnya. Nah ini salah satu di Borobudur ini ada buku pintar semacam ini. Tapi intinya yang dianjurkan oleh ajaran-ajaran karma, nih jadinya saya seperti ini, itu hasil dari yang dulu, yang sudah kejadian. Tapi ajaran karma yang terangkan, mulai sekarang ini loh, kedepannya saya punya kuasa, saya punya kesempatan untuk menentukan apa yang kejadian di depan. Ajaran karma itu intinya itu, bukan ngajari, oh sudah karma jelekmu, dah dijalani aja. Bodoh, gak ada Buddha ngomongin begitu. Banyak sutra mengajar karma, semua ajaran karma intinya ini. Lah kalau kamu gak ngerti, nih diajari nih, dikit-dikit. Sebab pada karma pada dasarnya ada yang hasilnya okay, ada yang hasilnya jelek, ada yang hasilnya enak, ada yang hasilnya cuman sedengar. Ini di Mahakama Wibangga yang kemarin dibicarakan oleh Sama Neri, beliau mengatakan bad deed, good result, bad deed, bad result, good deed, good result, good deed, bad result. Perbuatan baik, hasilnya jelek, perbuatan baik, hasilnya baik. Perbuatan jelek, hasilnya jelek, perbuatan jelek, hasilnya bagus. Buddha ini yang ajar. Lalu kesimpulannya, udahlah, urusan ini, karma ini, kamu serahin ke kita-kita aja. Artinya ke Buddha-Buddha saja. Kalian-kalian pikir sendiri, yang mana, ingat, tadi kemarin kita ngomongin mengenai sati, nah, mengingat, itu artinya, oh kalau dulu gini, kok nyebabkan orang begini. Nah dulu, okay, kamu menyebabkan sebelum hari ini, okay kan, kamu misalnya, untuk mendapatkan sesuatu, misalnya kamu lihat David punya kenalan gitu, dan kelihatan sudah dekat, wah orangnya cakep gitu, mau pacaran, tapi kamu juga naksir gitu misalnya nih, terus kamu pikir, wah saya naksir nih temannya David, pacarnya David, kamu dekati lewat David, kamu gini, lalu kamu cari kelemahannya David, kamu umum, akhirnya kamu apa, mendekati pacarnya, ambil sama kamu, ambil pacar. Kemudian kamu ceritanya sesudah itu apa, you live happily ever after, itu jalankan dengan menuju mata tenggelam sunset on the beach holding and with a bunch of flowers, you know. Tapi sebetulnya it didn't work like that, ternyata tidak seperti itu. Tapi kamu sekarang pada waktu itu hanya karena kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu gak peduli efeknya, right? David mikirnya bagaimana gitu. Makanya, oh, dan kalau kamu sudah betul-betul ingin mendapatkan sesuatu ini, kamu besar-besarkan kebaikan pacarnya ini. Kelihatannya lebih cakep, lebih langsing, lebih apa. Ternyata misalnya kamu akhirnya berkeluarga gitu, ternyata dia tidurnya juga ngorok. You know, apa all these things, you know. All. Dan kemudian kamu tahu, tapi yang paling berat di sini, pada saat itu kamu berbuat sesuatu tanpa mempedulikan yang lain. Makanya ini kebanyakan hal yang begini ini nantinya juga berantakan. Bukan karena magic atau apa, no, karena mulainya hanya karena ingin mengambil, kamu tidak mempedulikan lain, kamu tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Ini tidak kelihatan seperti apa gitu, terselubung oleh apa imajinasimu oleh bayanganmu. Makanya yang benar enggak kelihatan. Padahal kalau kamu memutuskan betul-betul tidak pakai semacam itu, bahkan kalau kamu lihat, oh orangnya baik, itu cocok untuk kamu, misalnya kamu ngadu-ngadukan, kamu lebih happy. Nanti kamu akan ketemu orang yang lebih cocok. Karena kamu lebih cocok begini. Tidak harus ngotot harus dapat ini. Persoalannya kan seperti itu kan. Pekerjaan, pacar, orang itu persoalan seperti itu. Kamu ngotot urusan ini, tidak peduli kemana-mana, toh hasilnya juga nanti berantakan. Atau paling tidak kamu akan mempertanyakan hasilnya di mana. Tapi kalau kamu berbuat baik kan, begitu, itu nanti malah semuanya kelihatannya luar biasa, seperti magic. You know, everything then works out. Jadi sekarang kamu mulai tahu bahwa yang namanya apa karma ini ukurannya mudah. What is good atau bad? Itu makanya ada kata-kata good is not always good, bad is not always bad. Tergantung kamu. So, kalau kamu bilang good, itu nanti yang hasilnya good, yang bisa kamu rasakan, nikmati benar. Yang bad, itu bad. Makanya ada yang katakan, orang pelit seperti itu, kok hidupnya seperti bisa kaya? Orang kejam seperti itu, kok hidupnya seperti kaya? Keterangannya, kayanya ini kan dari dulu. Tapi kejamannya ini, nanti lo dia bayar. Ini kita nggak ngerti cara bekerjanya karma ini. Seperti katakan karma atau hasil, karena hasilnya ini pengaruhnya kan banyak ya. Apa arusnya ini kan yang mengumbang-ambingkan kita kan banyak sekali. Ini bisa kita alami sekarang, bisa kita alami di kehidupan ini, bisa menyebabkan kehidupanmu yang akan datang dan bisa dialami di kehidupan yang lain-lain juga. Jadi apa yang kamu alami di sini kamu nggak bisa bilang loh. Saya orangnya orang baik, begini kok seperti ini nasib saya, kamu pikirannya. Itu bukan karena ini, tapi dulu. Malah sebetulnya, kamu bisa ngomong loh, ah, mumpung saya kuat kali ini, mumpung saya masih punya kekuatan, karma-karma semacam ini biar matang sekarang saja. Sebab ini tidak akan saya ikut sertakan terus-menerus. Saya akan sekarang berbuat sebaliknya, saya akan berbuat kebaikan buat orang lain, saya akan lebih baik. Itu baik. Ini teman saya, misalnya anaknya autis. Nah, dulu nggak berani bawa keluar, apalagi ke mall, ke belanja. Penderita orang tuanya, ngomong, padahal sudah aktif di wihara, kiri belajar begini kok, kok anaknya. Saya sampai ngomong ke mereka, beginilah. Misalnya kamu percaya gitu ya, bahwa kelahiran ini tidak ada yang kebetulan. Orang dilahirkan di orang tua ini ada hubungan karma dulunya dan akan ada hubungan karma terus-menerus. Tidak harus jadi orang tua atau anak, tapi mungkin bisa jadi anjing piaraan atau bisa jadi apa pembantu atau apa. Tapi selalu akan ada begini. Misalnya nih, misalnya anak ini dikatakan juga loh, lahir ini juga si bayi yang lahir ini ditiup ini kan, ditiup angin gini kan, juga cari yang cocok, kebetulan cocok dengan karmanya orang tua ini, makanya lahir lewat ini. Lalu saya bilang, apakah tidak mungkin bahwa anak ini justru lahir di sini karena tahu bahwa kamu punya kapasitas untuk menerima orang ini sebagai apa adanya. Apakah tidak mungkin bahwa kamu itu diberi kesempatan luar biasa untuk bikin karma yang luar biasa merawat anak semacam ini. Apa tuh yang kamu sebut semacam ini? Saya sebut, ya otis itu kan hanya lain. Padahal kamu sama saya juga lain. Cuma lainnya sedikit. Ini kebetulan kelihatannya anak itu dengan kita lainnya banyak. Tapi tetap lain kan? Nangis orang. Sejak itu dengan bangganya anaknya dibawa kemana-mana. Kalau di mall di mana masih banyak orang lihat karena perbuatannya memang agak tidak biasa. Dia itu kalau lihat sesuatu yang bulat senang sekali. Jadi ember, bola, piring, roda, semua di. Tapi aneh otis. Tapi sekarang, dengan berganti pemikiran semacam itu, karma baiknya matang, orang diterima, dipeluk, dianak, dibawa kemana-mana. Sekarang malah ada kalau orangnya yang menakut, melihatnya aneh. Dia tahu kan, itu mestinya bertanya-tanya, kok perbuatannya aneh. Malah dia sekarang yang menunjukkan, ya Bu, anak saya ini otis. Otis ini memang ya bisa juga karena apa turunan, tapi juga bisa environment. Kita juga usahakan mana-mana. Memang ya agak lain. Maaf ya Bu kalau ganggu. Si ibu itu terperang. Sorry. Orang tuanya full of love, full of kindness, creating good karma. Gak bisa bilang kan kalau lahir dengan anak otis itu karma buruk. You can't say that. Lalu menjadi good karma because they know. They know. Kindness gunakan ini loh, manusia, kebiasaan manusia ini digunakan untuk those kindness. So karma itu you have to understand. Dan kalau kamu tidak mengerti, makanya lihat, ingat-ingat, tidak ada hal yang enak yang kita alami itu yang tidak ada sebabnya. Mesti ada sebabnya. Dan biasanya sebabnya itu tidak merugikan yang lain. Sebabnya itu selalu juga membantu yang lain. Makanya kalau kita tadi ngomong, sebaik-baiknya cara hidup kita itu kalau bisa kita bantu yang lain, kalau tidak jangan merugikan. Itu asuransi yang luar biasa. Itu di Pru pun gak ada produk semacam itu. 100% asuransi, gak ada investasinya. Tax deduction kan, kalau hanya asuransi. Kamu mau asuransi di hidup ini? Be kind to others. Peduli ke yang lain. Udahlah, itu kamu pegang. Jangan berwajar. Itu nanti semua perkataanmu, pikiranmu, perbuatanmu hanya akan hasilnya baik. Mudah kan sebetulnya, tapi tidak selancar ini. Karena gelombangmu banyak. Gelombangnya yang beli di kamu, kamu bisa, lah untuk kamu apa? Ini yang bikin onar. Kamu mau nolong orang, lalu ada yang bisiki kamu, ngapain kamu gitu? Apakah dia pernah menentu kamu gini? Ini loh yang bikin persoalan. Me, I. Makanya sekarang ini strategi kita ya, berapa hari ini, kita tahu ini apa rule of the game ya nih. Gitu. Ini tahu ini saja ya, tahu ini saja. Ini dikatakan di sutta. Tahu ini saja mengenai karma dan how it works macam ini. Ini change your life forever. Dikatakan mulai saat ini, kamu hanya tahu ini aja. Nah. Kamu dikatakan tidak akan lahir, dilahirkan di alam rendah. Ini artinya ini. Sebetulnya dengan demikian, kamu akan sadar sekarang perbuatanmu. Kedepannya ini akan selalu, you always do things bit by bit. Yang intinya tidak merugikan yang lain. Kamu mulai gunakan ini, depositmu. Kamu menggunakan kemanusiaanmu. Kamu menggunakan kehidupanmu waktu ini. Kamu tidak lagi menyia-nyiakan hidup ini. Kamu mulai mengambil sari kehidupan ini. Kamu benar-benar you try to do it. Dan sesudah itu doesn't matter what you do. Kamu bisa ngerjakan transport, mau buka toko, mau kerja di mana, it doesn't matter what you do. Sebab sekarang kamu tahu belakangnya ini loh, landasannya, pemikirannya jelas. Kalau dulu kan enggak begitu. Dulu yang kita anggap kalau saya hanya bisa buka toko atau kalau saya bisa beli, ini kunci apa happiness kita. Ini kunci kehidupan kita. Kita harus sukses, harus bisa dihargai orang, harus naik. Nah, makanya itu juga right? Samsara semuanya tetap digabung. Tetap kamu terumbang-ambingkan. It is the same thing. Lah untuk itu yang kamu andalkan apa gitu? Untuk bisa semacam itu. Makanya dikatakan tisarana, kamu mulai mengandalkan Buddha Dharma Sangha ini, bukan kamu bilang Buddha, makanya terjemahnya bukan minta perlindungan pada Buddha ini, it is not only that gitu. Kalau kamu mintanya perlindungan yang namanya Sakyamuni dead long time ago, dah enggak ada Buddha. Yang mau lindungi gimana? Waktu beliau hidup, beliau pun enggak bisa melindungi sukunya. Waktu beliau hidup itu, suku bangsa Sakya itu dibantai semuanya, meninggal semua kan. Beliau sama sekali enggak bisa melindungi. Tapi yang kita cari perlindungan, ini artinya, I want to be like you. Bayangkan seandainya hidup itu bisa melek, bisa terbuka. Awaken life. Yang diterjemahkan pencerahan. Jadi kalau diterjemahkan pencerahan ini enggak masuk. Sebab kamu enggak bisa kan bayangkan kamu jalan, kamu tercerah. Itu kan seperti LED, right? you not like that. Cuman kalau kamu bilang kamu terbuka, hidup melek. Melek itu artinya apa? Tahu ini loh, tadi yang kita omongkan ini. Tahu bahwa sebetulnya aturan rule of the game-nya ini begini. Hidup itu intinya semacam ini, melek semacam ini nih. Ini yang namanya melek, awaken. Nah, melek terus-menerus semacam ini, kamu buta. Bukan berarti kamu gak melek loh. Kamu melek cuma kadang-kadang. Tapi tambah lama kan tambah sering. Tambah lama kan tambah banyak. That's the technique, karena memang gak bisa dipaksakan. Nah, kalau terus-menerus begini, kamu buta. Makanya yang ditanyakan Bodhi Prasanya Semar, Anuttaram Samyak Sambodhi, ini gak ada yang lebih tinggi dari itu karena kamu melek terus. Mau kemana lagi? Ukurannya bukan lebih tinggi atau ada yang lain yang sama tingginya yang kamu tanyakan. It's not that. Yang namanya fully awaken, fully to always open all the time. Melek terus, mau apa-apa kamu tahu. Lah kita kan gak tahu, mau bantu orang juga gak ngerti. Makanya kemarin Yenjen ngomong bantu orang, orangnya juga gak ngerti. Karena kita yang gak ngerti, Yenjen. Tapi yang penting memang dari kitanya. Kita mau bantu seperti apa, yang penting dari kitanya dulu. Ini tulus, gak pakai hitungan. Tapi kita kan gak bisa gitu. Biasanya kita bantu ada syaratnya kan. Kamu bantu ya kamu harus tahu diri. Kamu harus ganti cara hidupmu. Kamu jangan cuma apa minuman keras. Kamu ini uang ya untuk makan. Nah tapi senangnya minuman keras. Untuk dia narkoba ya. Jadi kalau kamu beri juga up to them. Tapi apakah kita beri itu? Nah ini kamu harus gunakan pertimbanganmu gitu. Mereka kadang-kadang salah. Cuman nah, dari segi setelah kita tahu karma semacam begini, baru kita tahu jawabannya sekarang ya. Ternyata dari kamu pada waktu kamu memberi betul-betul tulus ya dari memberi dari dianya yang karmanya tidak memungkinkan dia untuk bisa menerima pemberian, dia malah nolak, malah apa. Jadi untuk diberi itu juga butuh karma loh. Kamu sering kan mungkin orang lain nganggap bantu kamu, kamu malah merasa mereka itu malah melecehkan, menghina segala macam. Jadi ini loh yang namanya apa melek itu, melek terus, fully awaken, anuttara samyak sambodhi, ini tahu persis butuhnya kita masing-masing ini apa. Beliau ini dikatakan, beliau ini tahu. Makanya yang disebut Buddha atau Bodhi, fully awakened beings, itu you know what they need. Makanya kita sekarang kalau masih sering babak belur, masih sering kecewa meskipun kita jalan gini, tapi paling tidak kita sudah memutuskan bahwa ini nanti yang akan kita teruskan. Jadi tadi ini cuma kita lanjutkan apa suhu dan samener ini. Jadi di Buddha Dharma ini, this one way of looking at it, itu tahap pertama justru menghargai kehidupan ini, the precious human rebirth. Ini sebagai first step yang diajarkan. Oh by the way, ini tradisi yang diajarkan dari Muara Jambi juga. Tradisinya yaitu the precious human rebirth, itu berharganya sekali kehidupan sebagai manusia ini. Tidak cuma hanya sebagai, dikatakan manusia ini kita semuanya serba pas, dan yang di dalam ini kemanusiaan ini ada yang namanya molasasi dan kindness, all that thing. Tapi dibarenginya dengan diakui ini precious human rebirth, ini kita harus tahu bahwa akhirnya kita ini akan mati. Jadi kehidupan sebagai manusia ini terbatas. Keterbatasan sebagai manusia ini jelas kita akan mati. Satu. Tapi yang kedua yang harus kita tahu bahwa mati ini kita tidak tahu kapan. Tidak soal statistik, tidak soal kita sehat, atau banyak orang mati karena jogging, karena terlalu sehat malah mati. muda juga banyak yang mati, yang umur panjang juga banyak. Kamu jadi matinya kapan kita nggak ngerti. Jadi hati-hati. Yang ketiga, kalau mati itu kamu akan sendiri. Nggak ada yang bisa kamu apa ingin untuk bantu. There's nobody you can do that. Dan kalau mati ini tidak ada yang dibawa kecuali tadi gelombang-gelombang yang mendorong kamu terus, yang samsar ini terus, yang ini apa all this thing. Skandanya mungkin ganti loh, ini yang ganti. Tapi ini gelombangnya ini kamu terus. Ini yang disebut karma tadi. Kamu akan terus didorong. Jadi makanya yang nanti bisa kamu bawa apapun yang kamu bentuk ini gelombangnya seperti apa, ini nanti yang tentukan kamu kan. Nah ini nanti yang teruskan. This is how it continue. Makanya ini karma apa, then you need to do that. Jadi apa yang bisa kamu bahkan di sana. Lalu bagaimana kalau hidup itu kita jelas kita akan mati, waktunya mati kita jelas nggak ngerti, dan kalau mati kita akan sendiri, dan yang jelas kita tidak ada yang bisa bawa. Lalu bagaimana cara hidup ini? Apakah harus selalu dihantui, dilumpuhkan dengan rakep ingin mati ini? No. Makanya justru hiduplah yang penuh. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidup full. Makanya don't live without regret. Yang saya katakan, jangan noleh ke belakang kamu punya penyesalan. Artinya penyesalan itu jangan lalu kamu tahu bahwa hidupmu itu sia-sia sebetulnya. Kaya, dipuji orang. Jadi kalau kamu sudah sekarat, apa-apa sebab-sebab menderita, kadang-kadang it's good to think that way. Nih, kamu baru. Makanya yang saya apa cerita, ini saya tahu semacam ini kan cuma ngomong aja. Tapi begitu kamu dokter bilang, what's wrong with you PSA? Prostrate-nya begini, itu dek gitu rasanya. My life. Waktu itu saya death meditation benar-benar. Oh, the preciousness of human rebirth, I know. Malah memperbulat tekad malah. Bahwa apapun yang ada sisa hidup ini harus kita jalankan supaya tidak sia-sia. Nah, tidak sia-sianya is care for others, you know, kindness. Kalau bisa bantu yang lain, berguna buat yang lain. Kalau tidak, paling tidak jangan merugikan. Ini the basic of the thing. Nah, persoalannya bantu yang lain ini kita nggak ngerti. Kan nggak ngerti kamu butuhnya apa atau caranya ini loh, apa skillful. Makanya ini butuh yang namanya upaya kausalian itu supaya bantunya ini kita ngerti persis. Nah, ngerti persisnya ini sukar dalam arti kata untuk ngerti persis nggak apa, tapi hidup yang melek, hidup yang awaken mind. Kemarin body brush-nya tanya kan mengapa kok disebut awakening yang tertinggi nih. Anuttara Samyaksam Bodhi, tidak ada yang lebih tinggi. Lalu kamu tanyakan, apakah berarti ada yang tinggi ataukah perbandingannya? Yang di sini yang tidak ada yang lebih tinggi itu artinya tidak ada yang lebih tinggi daripada hidup yang melek terus ini. Yang tahu seperti yang kita omongkan, bahwa tindakan kita ini akan mempengaruhi yang depan. Nah, untuk itu kita mempunyai dari kanes ini supaya hidup ini selalu berguna. Lucunya, semakin kamu mulai dengan itu, kamu mulai ngerti orang. Tanpa banyak, bukannya kamu lalu jadi dukun, tapi kalau kamu ketemu orang, you open your heart. Nah, mungkin kalau tidak besok, besoknya lagi we'll do meditation, cuma enggak yang in the morning, but it's mungkin in the afternoon. Itu yang disebut apa meditasi terima kasih. It's one of the most powerful meditation there is. Yaitu kita mencoba menerima penderitaan-penderitaan dan mengasihkan apa yang ada di sana. We'll do that one. Sebab ini nanti urut-urutannya juga ada. Itu juga tradisi dari Muara Jambi. Buddha tradition. It's Buddha tradition in this. But that meditation is very powerful. Jadi hidup ini intinya jangan disia-siakan. Boleh kompromi sedikit atau boleh itu, tapi ini tiap hari selalu jadi orang lebih baik. So, right? Jadi karma yang disebut karma ini sekarang menjadi lebih jelas bahwa karma ini karena apa-apa karma. Jadi tadi kita menerangkan sebetulnya kelahiran kita ini tentunya juga karena ayah dan mama ketemu begini-begini. Jadi banyak faktor-faktor yang akhirnya membuatkan kita ini bisa dilahirkan. Saya ini bisa dilahirkan sebagai salim. Gitu. Ya mungkin makanya yang saya cerita pada itu berapa tahun yang lalu di itu ayah saya dan ibu saya mungkin tidak ada acara TV yang baik atau apa, enggak, apa I don't know, anyway I'm here. Ketika ada dan kemudian ternyata kelahiran jelas tuh nih lingkungan ayah pindah ke sana, jadi teman-temanmu, environmentmu, keberadaanmu, kamu di Indonesia kok tidak di Biafra atau kamu tidak di Syria, kalau itu juga banyak loh orang yang sudah dilahirkan di Indonesia cari perkara ke Syria ngebom-ngebom kemudian itu juga banyak, artinya justru cari macam gitu, tapi jadi environmentmu dan juga kebiasaan-kebiasaanmu karena kamu sudah biasa tadi memberi contoh misalnya kalau kita sudah biasa misalnya apa-apa itu berbohong, artinya kita akan menganggap semua orang ini ngomong benar pun kita anggap orang itu bohong nih. Kalau kita sudah menganggap biasa berbahasa basi, tidak seperlunya tapi malah selalu berbahasa basi yang mengatakan kita selalu menganggap orang lain itu berbahasa basi, maka kamu akan membatasimu untuk mempunyai teman yang akrab. Karena kamu selalu akan menganggap temanmu itu juga bahasa basi, karena kamu juga bahasa basi dengan temanmu. Mengapa kamu basa-basi dengan temanmu? Karena kamu ingin mendapatkan sesuatu dari temanmu. Biasanya yang kamu definisikan teman baik itu teman yang menguntungkan. Yang disebut teman tidak baik itu teman yang merugikan biasanya. Oh, orang itu pengusaha, pengusaha baik artinya kamu bisa cuan dari dia. Kalau yang tidak baik, ini makanya kembali lagi me, I. Things and all this. So this kind of thing. Makanya hasil yang namanya teman itu juga ada. Nah mulai sekarang, kalau kita mulai merubah attitude ini, kita lebih hati yang terbuka, hati yang lebih hangat, kamu akan lebih bisa akrab. Karena tidak lagi hitung-hitungan. Saya bisa dapat dari kamu apa sih? Kalau tidak dapat apa-apa, udah gak usah lah. Right? Sekarang etiknya begini, kita pilih teman yang bisa membawa keuntungan kita. Tapi seandainya kamu balik, oh ini menderita, kesempatan saya untuk bisa membantu dia. Tapi membantu ini juga susah loh. Sebab kebanyakan tadi yang kita omongin, kita mungkin bantu itu kadang-kadang kepengen dipuji, kepengen dianggap orang baik. Ini keinginan jadi orang baik itu kadang-kadang tidak mudah. Karena terselubungi ingin dianggap orang baik, ini lain dengan jadi orang baik. Kalau jadi orang baik itu kamu berani berbuat itu tanpa diapresiasi sama sekali. Tapi keinginan jadi orang baik, kamu itu selalu butuh audience. Kamu butuh tepuk tangan. Kamu butuh dia dipuji. Kalau membantu orang supaya orang kelihatan, supaya orang, lalu kalau sudah membantu gitu, kamu orang kok nggak tahu kalau diutang budi gitu. No, kalau bisa kita bantu pakai tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Itu the way you do it. That way safe. Dengan demikian kamu lebih safe, lebih aman. Tidak dibarengi dengan kesombongan, tidak diborongin dengan kesan. Jadi bantunya lebih pure. Nanti kita akan belajar how to give, misalnya dengan dana paramita ini. Right? So kamu sekarang tahu, makanya karma. Ini selalu karma yang apa disebut karma pelempar yang menyebabkan kamu jadinya seperti apa. Disebutkan karma-karma yang menyebabkan lingkunganmu seperti ini. Ini semua saya ngutip Abhidhamma sekarang. Ini all the list of the karma. Terus kemudian karma yang matangnya seperti apa yang kamu lakukan. Artinya tadi kalau kamu apa membiasa menipu orang, kamu akan merasa orang itu pun, meskipun orang itu tidak menipu ke kamu, kamu akan merasa orang itu menipu ke kamu. Ini yang dikatakan hasil sama dengan perbuatanmu. Makanya kalau itu dibalik, makanya tadi saya tanya, kalau kita ditipu orang tapi kita tidak tahu kalau ditipu itu ditipu atau tidak? Tidak ditipu. Why? Because kamu tidak punya karma untuk ditipu. Artinya tetap ditipu kamu, tapi you not know. Right? But then you okay. Tapi kalau kamu selalu menipu orang, meskipun kamu tidak ditipu, kamu akan merasa ditipu. Ini yang namanya kamu. Seperti itu. Tapi juga hal-hal yang lain-lain. Kemudian tadi kita mencarikan untuk tidak apa sila mengenai tidak membunuh ini. Tidak cuma tidak membunuh seperti yang respecting life. We mentioned that. Okay. Jadi kita harus mulai belajar memilah-milah apa yang harus yang mau kita kerjakan. Right? Terus yang apa karma yang juga mengerikan itu karma yang dalam bentuk yang istilah apa habitual tendency, kecenderungan menjadi kebiasaan. Jadi sebetulnya kebiasaan-kebiasaan kita pun ini hasil karma. Itu memang benar. Karena kalau kamu sudah biasa sesuatu yang mudah untuk berubah hal yang itu sukar sekali. Makanya orang misalnya kalau sudah biasa korupsi, mulainya korupsinya kecil. Ya. Anggapannya kalau korupsi kan kalau untuk memenuhi kebutuhan, right? Orang biasanya misalnya dulunya korupsinya kecil-kecilan karena ingin memenuhi supaya kebutuhannya tercukupi. Tapi misalnya kebutuhannya sudah tercukupi, tapi kebiasaannya ini tetap merasa kurang, makanya selalu korupsi, dan korupsinya tambah lama tambah gede, tambah gede, tambah gede, baru akhirnya tertangkap tangan. Dan the whole thing, makanya dikatakan yang paling perlu diperhatikan ini justru kebiasaan-kebiasaan ini. Tanda-tandanya bagaimana sih? Tanda-tandanya kalau kita selalu sering mengatakan ini harusnya begini, itu harusnya begitu, ini dengan kata-kata yang pakai kata-kata semacam ini, tolong dicek di hati. Apa betul harusnya begitu atau betul harusnya begini? Sebab kalau kamu sudah punya harusnya begini, hatimu itu jadi kaku. You harden your heart, you know. Kamu tidak lagi bisa menerima. So the best way is always an open heart, warm, open heart. You open this thing. Kemudian kamu lalu menjadi. Jadi jangan apa, jangan takut merubah kebiasaan atau mempertanyakan kebiasaan marah. Coba dilihat kebiasaan kita ini sebabnya apa? Kamu akan kaget sendiri betapa bahwa sebetulnya di latar belakang kebaikanmu ke orang kiri itu ternyata kamu butuh misalnya untuk dianggap jadi orang baik misalnya atau jadi orang pemurah. Just be aware. Tambah lama dan yang indah, semakin hatimu terbuka, hidup itu ini bisa kamu pikirkan kok. Semakin inimu apa hatimu terbuka, option hidupmu semakin banyak, duniamu lebih terbuka. Kita ke siapa-siapa selalu senyum karena enggak butuh apa-apa kan. Ini loh bedanya. Kalau kamu punya kind heart, ya, kamu kemana-mana selalu senyum. Seperti baby. Bayi itu kemana-mana senyum. Karena enggak ada butuhannya. Tadi yang saya ngomongkan, kita berteman kan selalu ada hitung-hitungannya begini. Jadi attitude kita, ini kadang-kadang kita membeda-bedakan. Saya bisa dapat orang itu, apa dari orang itu apa? Oh, Rara, how are you? Nice. Karena saya butuh nanti Rara supaya membantu saya atau gimana. Atau yang ini, gini. Makanya, coba kamu lihat. Misalnya kamu masuk ke ruangan di mana banyak orang. Itu betul. Kadang-kadang kamu enggak lihat loh. Karena kamu yang kamu lihat hanya orang-orang yang perlu untuk kamu. Yang ada gunanya untuk kamu, kamu sapa, kamu yang kelihatannya akan mengganggu kamu, kamu hati-hati, selebihnya kamu tidak hiraukan. Makanya sering sekali kamu di pesta di mana yang hadir pun enggak kelihatan. Bukannya kamu cuek, because it's got no business with you. Karena dalam pikiranmu kamu sudah hitung dulu. apa kalkulatormu kamu sudah jalan. Yang ini patut didekati. Yang ini kamu jauhi. Yang ini ngapain? Yang selebihnya enggak. Makanya di restoran segala macam pelayan kan enggak pernah kelihatan kan? Karena you don't care. Taunya makanan harus di sini. Mereka kan tidak pernah kita anggap sebagai orang yang sama dengan kita. Hanya ingin happy, don't want suffering. Pelayan-pelayan di rumah makan ini. They have the same. Mereka juga cari makan, kita juga cari makan. Mereka ingin hidup, kita juga ingin hidup. Mereka ingin dipuji, kita juga ingin dipuji. Mereka enggak ingin dihidup. No, tapi kita cap. Ini hanya pelayan, kemanusiaannya hilang. We can't relate like that. Apa enggak lebih enak kita punya hati terbuka? Terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih Dek. Kalau dilayani. And, makanya saya usul dan ini waktu di Jambi juga ada orang yang katakan ternyata anak-anaknya dipasangin kalau kita ke restoran sesudah makan dirapikan piring-piringnya dibersihkan meskipun sudah termasuk dalam harga makanan tidak usah kamu membersihkan piring tapi bukan itu kan kamu dengan piring pelayannya sampai nggak usah pak pelayannya senyum happy. Nah, begitu murahnya, begitu mudahnya, hanya mengumpulkan piring, bikin orang happy. Isn't it nice? It's so sweet, right? Jadi, all good. Apa yang hal kecil, apa-apa, mari Pak, lebih dulu. Mulai peduli, mulai peka. Lucunya, semakin kamu peka, semakin kamu perhatian begini, nih, duniamu semakin indah. Karena kamu semakin terbuka, yang ada hanya ini tadi lihatnya kacamata. Ya. So this is how karma works. Tadi saya juga mengatakan begitu banyak di sutra-sutra ini menerangkan mengenai karma, tapi semuanya malah di Mahakama Wibhanga ini kesimpulannya dijelaskan perbuatan yang baik bisa hasilnya buruk, perbuatan yang baik bisa hasilnya baik. Perbuatan buruk bisa hasilnya buruk, perbuatan buruk bisa hasilnya baik. But just be careful. Ini mulanya di Mahakama Wibhanga Sutta ini, ada murid beliau, satu biku ini, mengatakan, ya kalau saya tahu kalau ini orang ini berbuat begini, nanti dia akan menderita. Buddha mengatakan, don't say that. It's not always. Jadi lain kali, kita juga jangan sok pinter, sok tahu tentang karma, dengan mudahnya, artinya misalnya kita lagi nyambangin orang sakit, teman kita sakit, lagi sekarang gini, nah ini karmamu. Pasti ada hubungannya. Dulu kamu suka suike, makanya sekarang ini loh, kamu gini, kamu di rumah sakit, atau don't say that, because you don't know. Right? You don't know, only Buddha knows. Right? Apa? Ini, makanya default mode itu tahu kan kamu kalau apa itu di komputer itu default mode-mu itu kalau bisa senyum kalau bisa hati yang terbuka yang bisa it's all this thing. Dengan demikian lalu yang diandalkan ini apa supaya kita bisa terus begitu makanya di sini diterangkan yang diandalkan ini loh kemungkinan hidup atau kehidupan atau keberadaan ini yang melek terus yang ada mungkin dan ini adalah Buddha makanya kalau Buddha saranam gacchami itu kamu betul-betul take refuge kamu ingin seperti ini awakened mind this is what you want ini yang kamu inginkan ini yang kamu jadikan sarana. Ini yang akan ingin kita jadikan landasan hidup. Ini yang akan kita pegang, yaitu selalu hidup melek, selalu hidup terbuka. Terbuka apa? Terbuka tadi loh yang kita ngomongin urusan bagaimana mudahnya kita mengambil kesempatan ke orang lain. Lain kali mikir dulu. Kalau bisa jangan. Jadi kalau bisa bantu, kalau nggak bisa jangan hujan. Melek ini kita sudah melek sebetulnya. We are awakened. Kadang-kadang cuman. Nah, kalau awaken terus macam ini, kita jadi buta. Makanya dikatakan anuttara, samyak sam bodhi, itu betul-betul body kemalaikan yang lengkap, yang sempurna, dan tidak ada yang lebih tinggi. Because it's always that. Tapi sebetulnya sederhana kan. Nah itu mengenai nanti terus kepalamu nonjol, ini itu urusan belakang dah. That doesn't matter. Mungkin pada waktu itu lagi apa ngetren. Mungkin maybe you don't look like that, but it's okay. Kamu enggak usah semacam itu. Jadi awaken mind, you started to do that. Lalu yang disebutkan dhamma atau dharma ini bukan tumpukan-tumpukan buku. Bukan cuma ajaran-ajaran yang kamu dengar. Ini apa yang sudah ada di dalam hatimu ini. Pengetahuan realisasi dari ajaran-ajaran ini, realisasi dari kemelekan ini, itu yang kamu andalkan. Sabmi bawah yang sudah ada, ini seri hidup yang kamu andalkan, bahwa mungkin sekali hidup itu seperti apa tergugah secara lengkap, dan juga yang kamu andalkan, ini yang ada dalam batinmu, ada dalam pikiranmu, yang sudah mendarah daging ini, ini nanti, jadi nanti, kalau ini sudah ada di dalam hatimu terus-menerus, ini loh, kiprahmu, pengejawantahan adanya di sini, apa yang kamu ngomongkan itu mencerminkan apa yang ada di sini. Kalau sekarang kan mencerminkan klesa-klesa kita kan, senyum gitu, yes, tapi di dalam hati, I want something from you. Ini sebetulnya from the klesa. Lah kalau kita kesempatan lihat, kadang-kadang malah malu sendiri kita. Wah, ternyata kok cuma masih begini ya. Tapi lama-lama this is what you really count on. Yang dengan tamak, bukan tumpukan buku, bukan gini, tapi itu semua ya. Nanti jadi yang namanya sangga di sini itu ini loh. Buktinya banyak orang-orang yang sudah mempunyai pencerahan-pencerahan semacam ini atau penggugahan-penggugahan semacam ini. Tidak perlu semua. Misalnya orang ini ternyata kalau urusan pakai ini misalnya sekarang yang lagi jadi persoalan di Indonesia rupa-rupanya ada apa saudara kita yang kebetulan beragama Islam tapi cinta anjing, right? Wah itu jadi persoalan, najis segala macam. Ya boleh kasih makan tapi jangan dicintai gitu, boleh kan? Nah ini menjadi persoalan karena why? It's about your heart. Kamu tahu bahwa ini binatang pun sentiensi. Punya senang, happy, don't want suffering. Ini yang disebut tata kata karpa seperti itu, Buddha nature. Itu you want to be happy, don't want suffering. Yeah. Okay, right. Jadi itu yang kamu gantungkan. Sangga ini barang. Nah itu lalu representasinya seperti apa? Makanya kadang-kadang representasi Buddha semacam ini menggunakan Buddha rupa atau gambar atau tasbih, whatever you do. Apapun stupa, hanya untuk representasi saja, mengingatkan bahwa mungkin sekali hidup itu melek, hidup itu tergugah. So you take refuge, kamu di sarana, menggunakan ini sarana yang tadi pagi kita ucapkan bersama-sama. Kita andalkan sampai saya mencapai kebudayaan. Ini Buddha Dhamma Sangha ini, dan semoga di dalam adab indah mempunyai keinginan menjadi orang yang lebih baik supaya kita bisa lebih berguna buat yang lain. Ini yang diulang-ulang sampai itu nanti mendarah daging, itu benar jadi. Jadi take refuge ke Buddha Dhamma. Itu lalu disimpulkan Dharma misalnya ditemukan dengan teks. Apa dengan adanya teks yang disimpan, oh sekarang masih ada di sini ada. Apa lengkap sutra-sutra atau semacam ini. That is all semuanya ini untuk mengikat dari kemarin pikiran saya ini kadang-kadang pikiran nakal. Agak seperti saya baca di sini ada Dhamma dan aku, guru agung dan aku. Padahal kita di sini juga tanpa sukan-sukan mengatakan tidak ada aku seperti itu, gitu kan? Apa really is really quite strange. Jangan pernah apa menganggap kalau kita tahu begini orang yang nianfu percuma kamu harus belajar bodhicitta ya gini. No, kamu bisa ngerti bodhicitta ini karena kamu nianfu, karena kamu dulu hidupnya kamu mulai. Kita bisa ngerti ini sedikit ini karena dulu kita mempunyai kebajikan-kebajikan yang memungkinkan kita untuk ngerti. Sebab tanpa itu, untuk ngerti ini susah. Makanya, you take refuge on this one. Nah, dengan demikian, lalu ini Bapak pertamanya dan Bapak keduanya. Ini yang semalam kita sentuh, dikatakan Tripurusa. Ini yang Atma Purusa. Mulainya ini hanya ingin supaya hidup kita lebih baik, lebih enak, lebih enak, normal. Atau kelahiran kita paling tidak jangan dilahirkan. Jadi sebab juga bisa dibayangkan bahwa samsara, tadi kita mengatakan samsara ini ada alternatifnya ternyata. Mengentaskan dari samsara ini ada, makanya ini yang namanya pengentasan ini. Maka dibayangkan, gak apa-apa kita seperti bunga teratai, bawahnya lumpur, jalan tetap aja di atas. Jadi pengentasan ini mungkin sekali, apa you have to take. So kamu juga bisa apa renunciation dan mulai menjalankan dharma ini. Dan so di apa ya yang kita inginkan tentunya supaya betapa langkahnya pun dilahirkan jadi manusia, tapi juga Buddha diajarkan selama di hati kita ada ini. Jadi yang dipegangi kan sekarang kindness-nya ya, the kind, ciri-ciri jadi manusia ini. Jadi kita meskipun kadang-kadang marah, kadang-kadang cuma hanya kadang-kadang gitu ya. Tapi okay, jadi kita kaum manusia ini ada. Ini nanti berikutnya sedikit banyak kita lebih banyak kemungkinan jadi manusia karena sudah punya ini apa dasarnya, yaitu dasar kindness, dasar ini. Makanya for the next life at least you have that untuk mengikutkan the next line. Nah, juga mengambil sari dari kehidupan yang semacam ini, makanya kamu bisa tahu bahwa kalau dilahirkan tidak sebagai manusia, terutama yang disukati, ini repot terus isinya. Ya, di neraka jelas kalau kamu terus tersiksa, terus apa panas, selalu dihukum begini, mana punya kesempatan kamu untuk memikirkan welas asih, kasih sayang. Jadi manusia ini mungkin, kalau itu enggak mungkin. Kalau kamu jadi preta, sibuk cari makanan gitu-gitu, enggak mungkin. Jadi binatang, kadang-kadang. Makanya dikatakan kalau jadi binatang itu singa pun yang tiap hari kerjanya hanya membunuh untuk hidup. Tapi pada suatu ketika, pada waktu mau menerkam anak kijang yang lihat kecil begini, dia pun ingat pada waktu itu dia punya anak kecil. Berhenti sedetik aja. Dikatakan itu tanam benih kebajikan, meskipun terusnya terus makan anak kijangnya ini. Tapi berhentinya sedetik tadi, itu katanya itu benih nanti jadi manusia. Nah kita yang sudah jadi manusia ini, jangan sia-siakan. Dulu kita perjuangannya ini setengah mati. Kok setengah mati? Berkali-kali mati malah. Then we become this. Makanya kamu tahu the disadvantage of born in the lower realm. Kamu tahu di alam ke bawah ini seperti apa. Nah, ini loh mulainya ini seperti ini. Nah, this is how Borobudur start. Borobudur itu mulainya seperti ini. Nah, ini nanti kita pelan-pelan dan akhirnya nanti bisa bagaimana. Jadi Borobudur itu seperti map, seperti peta berkembangnya potensial kita sebagai manusia ini, yang akhirnya mencapai yang tertinggi. Yang tertinggi itu bukan berarti yang lain rendah, artinya white, no more learning, asyiksa, tidak lagi belajar. Kamu sudah tahu, kamu akan selalu melek, selalu awas. So that's the game plan. Dan ini nanti apa eksekusinya, apa dan petunjuknya. Dan yang penting lagi ngomong-ngomong. Sebetulnya Buddha Dharma it's a step. The teaching started to go that. Dan ini makanya untuk jadi supaya tidak lahir di alam yang bawah, keluar dari samsara. Ini yang di alam yang bawah ini. Dianggap kalau kamu punya motivasi itu pun sudah bagus sebetulnya. untuk jadi itu. Karena itu yang dianggap kamu atama purusha. Kamu sudah memasuki belajar dharma tapi masih mempunyai yang dasar. Kemudian yang menengah yang namanya madhyama purusha ini, kamu tahu bahwa ada ini di mana kita bebas dari penolakan-penolakan penolakan yang namanya nirwana ini. Dan we will try to get into that. Dan ini tujuan dari madhyama purusha ini. Kemudian ini di Borobudur, ini yang digambarkan panel yang di bawah, yang ditutup ini. Mulainya dari sini. Nanti we will do go like this. Dan tonight tim penerjemah sutra dan ini akan mempersembahkan ke kita semua ini apa panel-panel Borobudur dengan sutranya. So it's very nice. For now, lunch. Thank you. Ya, sebentar.
Ya. Boleh tanya?
Oh, boleh. Oh, sorry. Oke, pertanyaan dulu. Nah. Ini mentang-mentang yang sudah makan. No. Goda aja. Sorry. Pertanyaannya sedikit, jawabannya panjang nanti itu.
Ada dua pertanyaan.
Iya.
Tadi tentang sapa suka. Tadi kan tadi pagi itu ambil contoh Anten sama Madafi.
Iya.
Nah, Om bilang apa yang kita lihat itu sebenarnya adalah kita pikir kita telah melihat. Berarti kan kita tidak benar-benar melihat. Berarti masih ada dusta di antara kita semua. Jadi kan supaya benar ada dusta di antara kita semua. Jadi saya ingin bertanya, sebenarnya bagaimana cara kita melihat supaya jangan dipenuhi oleh konsep-konsep kita?
Oh, gitu.
Karena kita nggak bisa lepas dari konsep tersebut.
So true.
Karena konsep-konsep tersebut nggak mungkin kita dapat dari kecil dari lingkungan kita, itu sulit sekali juga.
Sure.
Lalu yang kedua, tadi Om bilang. Karma itu seperti pati sesama pada karena yang ada itu ada. Saya pernah membaca buku di buku karma dan pencipta sesungguhnya. Di dalamnya ditulis banyak sekali cerita-cerita tentang karma pada buku ini dan bapaknya. Kita ambil contoh saja Arga Pali. Dikatakan dia bisa menjadi ratu selama 15 tahun karena pernah waktu memilih pagoda dan kakinya terinjak kuda. Lalu di dalam hatinya menempat pelacur mana. Dan karena ini makanya dia akhirnya terakhir jadi pelacur selama lama. Jadi banyak lagi cerita-cerita lainnya yang semuanya seperti itu. Jadi saya juga bertanya dalam hati, pernah bilang karena ini ada di mana. Kalau misalnya timbul rasa itu karena waktu anggapan itu timbul rasa kebencian dan marah. Itu kan hanya perbuatan yang dilakukan sekali saja. Tapi mengapa karena akibatnya adalah bisa sampai sekali di neraka, terakhir di alam peta, terakhir sebagai manusia mungkin juga miskin atau cacat. Dan itu perbuatannya itu kayaknya kok tidak seimbang. Karena apa yang kita lakukan terus-menerus dan itu yang mendorong kita. Tapi kalau cuma sekali saja, kenapa perbuatan
bisa
hasilnya
begitu.
Bisa begitu?
Good question. Very good question. Luar biasa. Jadi ini begini loh. Ini makanya sama Nerium. Buddha Dharma ini berkembangnya bersamaan dengan berkembangnya Buddha Dharma, cara menganalisanya tambah lama, tambah dalam, tambah luas, tambah jelas. Ya. Misalnya tadi yang dikatakan Andrew dan David itu yang lihat yang nampak apa? Sebetulnya yang tampil itu hanya cahaya sebetulnya, sinar, bentuk dan warna yang nampak itu saja. Lalu kita ini berkonsep. Yang Suhu katakan ini benar sekali. Selama kita jadi manusia ini, tidak mungkin kita ini tidak berkonsep. Tapi vikalpa namanya. Tapi nanti ada dikatakan, cuman kita akan selalu berkonsep karena conventionally kita di dunia ini selalu masih harus berhubungan. Tanpa ada konsep, misalnya, mengapa kok konsep busway, jalur busway itu tidak boleh dilalui pintu biar. Ini it's a concept. Kalau kita nggak ngerti itu, kita akan mengalami kesukaran karena melanggar aturan dan sebagainya. Jadi dikatakan konsep ini akan selalu akan ada di dalam kita sendiri yang nantinya akan dihilangkan. Bukan dihilangkan. Di belakang konsep ini nanti akan ada suatu cara mengerti tanpa di mana melihat, mendengar, melihat ini dalam wadah ini. So. Ya, nah, ini nanti mungkin di hari kedua sebelum hari terakhir. We'll talk about this. Ini di Borobudur, ini salah satunya diterangkan yang nantinya terus tantra ini prinsipnya juga seperti itu nantinya. Mengambil ini ya loh, wadahnya, the knowledge to know. Tapi just don't worry about that. Tapi caranya kita nanti menanggulangi, misalnya Andrew lihat David, yang tampak itu hanya begini, lalu kita konsep ini orang, it's okay. Cuma yang dikhawatirkan, bukannya berdusta, tapi we know bahwa itu projection. Kita harus tahu dulu bahwa ini sebetulnya cerita saya. Apalagi kalau sayanya ini. Nanti, makanya pertanyaan ini nanti saya jawabnya juga sekeping-sekeping ya. Nanti akhirnya mudah-mudahan nanti di akhirnya bisa sedikit terjawab. Karena karir kita dalam belajar Buddha Dharma ini juga ingin memecahkan dikotomi itu. Di mana kita tahu bahwa kita ini harus berkonsep, tapi konsepnya sedemikian rupa sehingga tidak lagi menyebabkan tindakan kita itu hanya atas dasar cerita-cerita ini yang latar belakangnya hanya ingin mengambil keuntungan dan menolak yang merugikan kita. Ini tujuannya. Jadi ceritanya pun sekarang tidak lagi. Lah kalau suruh milih, kalau bisa makanya konsepnya lalu diganti. Bodhicitta, apa berbuat kebaikan, itu juga konsep. Itu juga cerita. Bahkan boleh dikatakan dusta juga. Karena we don't do that. Cuman kita ngomong it's for your sake. Tapi kalau kita ngomong for your sake, itu kita masih belum bisa seperti itu. Makanya ini jawabannya ada hubungannya dengan pertanyaan suhu yang kedua. Ini namanya upaya kausalia. Di Sutta juga ada diceritakan mengenai Sutta yang ada rumah kebakaran, anak-anak yang di atas. Ya kan? Ini dikatakan, ini ada anak tiga, ayahnya pulang, lihat apa di lantai tiga ada kebakaran, dan dia tahu anaknya di sana. Ayahnya teriak, "Hi guys!" Mungkin apa, John, apa, siapa, turun. "Oh enggak, ini, Dad, kamu, apa, kesini, kita lagi main-main. Loh, ini, papa pulang baru ini, kamu saya beliin mobil nih. Ini ada mobil Ferrari, ini untuk Johnny yang sering balapan. Ini ada satu mobil, apa kereta yang keretanya tinggal dicariin kuda kecil-kecilan. Ini untuk Jenny kan senang ini naik kereta ini. Yang lain, ini untuk Mina ini senang. Turun. Oh, anaknya turun semua. Cari pikirnya kereta sendiri sih. Nggak taunya dia cuma bawa suatu kendaraan, apa satu mainan hanya satu. Semuanya tanya. Loh, mana tadi keretanya yang Ferrari kecil-kecil atau yang mana kereta kencana yang ditarik kuda gitu. Ya, kalau tidak saya ngomong gitu kamu tidak turun. Tapi nak, kamu butuhnya hanya ini loh kereta ini yang perlu akan mengantarkan kamu kemana-mana. Ini pada waktu Buddha menerangkan Ekayana, bahannya satu vehicle, akhirnya hanya satu kendaraan yang dibutuhkan untuk di sini. Ini di Sattama Pandaruka Sutta yang diceritakan macam ini. Nah, mengenai cerita di Sutta atau di Sutra, ini kita boleh nerimanya bermacam-macam level. Tapi mungkin untuk kita-kita sebagai pemula, cerita-cerita itu menginspirasikan kita untuk tahu bahwa ini ada perbuatan semacam ini. Itu sebetulnya jelas. Bukan berarti lalu kita tidak menghiraukan, menganggap cerita itu tidak benar. Yang ngomong kata benar, realitas atau the truth, ini selalu diolah dan dipertanyakan dalam Buddha Dharma. Sebab yang namanya ultimate truth, yang akhirnya benar atau tidak seperti itu dikatakan it cannot be described. Jadi sesuatu yang bisa kita terangkan, sesuatu yang bisa kita jelaskan, itu jelas tidak akan that is not the truth. Saya ulangi, sesuatu selama bisa kita terangkan, masih selalu bisa kita jelaskan, itu bukan kebenaran itu sendiri. Itu hanya penjelasan tentang kebenaran, mendekati. Makanya kalau kita disuruh mendengarkan rasa kentang itu seperti apa, kita tidak bisa merangkai rasa kentang karena yang kita coba terangkan. Nah, di sini nanti ada subjek dan objek di dalam. Nanti pelan-pelan ini yang Su katakan ini benar. Tapi jawabannya, sutra itu kalau dengan cerita semacam begitu, itu kalau bisa nanti ada efeknya untuk banyak orang dan nanti mulai berpikir mengenai sutra itu sendiri, sutra itu sudah memenuhi tujuannya. Misalnya mengenai sutra mengenai Ambale. Buktinya Suhu mulai memikirkan, apakah mungkin toh hanya satu kali kok seperti itu? Sehingga mulai mempertanyakan, sebetulnya karma ini seperti apa? Nah, yang kita bisa loh menerima sutra padanya, mengatakan harus keliling ini, lain kali hati-hati jangan injak roda, dan sebagainya. Ini juga nanti kita akan mulai belajar. Tapi justru ada yang sutra, yang lain mengatakan, oh ya lain kali hati-hati, artinya selalu mindful, atau seperti Suhu yang sekarang baru mendapatkan hikmah dari sutra itu, yaitu dengan Suhu mempertanyakan sutra itu justru. Nah, sutra ini sekarang betul-betul mempunyai hasil untuk Suhu malah, dengan Suhu justru mempertanyakan mengenai itu. Tapi kalau kita sebagai manusia ini mempunyai kebiasaan, kita mau tahu sebenarnya seperti apa, right? Pertanyaan ini loh, sebenarnya seperti apa sih? Dikatakan keinginan untuk this kind of thing, this question, itu sebetulnya kalau di apa nanti di masa naga sudah dikatakan tidak ada yang ultimately you cannot say what is ultimately. Kita tidak bisa bilang ultimate itu apa ya, yang terakhir atau yang kebenaran yang terakhir, kebenaran yang betul-betul seperti itu tidak bisa dijelaskan. You just know it. Sebab artinya nanti jawabannya sunyata, right? Nanti arahnya ke situ. Sebab di Buddha Dharma ini yang diterangkan bukan ingin menemukan itu sebetulnya apa, tapi efeknya itu ke kita apa. Nah, kita pun juga nanti banyak sudah, terutama yang 160 panel yang akan dibicarakan nanti malam. Itu seperti Mambali Sutra ini. Ini untuk kita-kita yang tidak punya kesempatan untuk bertanya yang memperdalam pertanyaannya. Untuk kita-kita yang ingin cari package sudah. Nah, itu nanti di yang 160 dikatakan, kalau kamu mau umur pendek, hasil umur pendek ini loh hasilnya. Kalau kamu mau umur panjang, ini misalnya. Buktinya mana? Buktinya ini loh, Mahakama Vibhanga Sutta, it's the most powerful sutta mengenai karma. Majjhima Nikaya 136. Itu apa di sana? Karena di situ Buddha mengatakan, ini loh, ada itu mulanya ada seorang bhikkhu mulai menceritakan semacam ini. Itu kalau kamu begini seperti kamu menginjak begini bisa begini. Lalu dipanggil oleh Buddha, apa yang kamu omongkan ini? Saya baru nerangkan mengenai itu, jangan berani-berani kamu ngomong seperti itu. Ini di sutra sendiri, yang namanya Mahakama Vibhanga, yang paling besar. Buddha, nih, orang perbuatan baik, hasilnya buruk. Ini, perbuatan baik, kelihatan hasilnya baik. Ini perbuatan buruk, kelihatan hasilnya buruk. Perbuatan buruk, kelihatan hasilnya baik. Lalu Buddha lalu di situ mengangkat kombinasi, permutasi situasi dan kondisi yang mendukung terjadinya semua patisasamupada ini tidak mungkin bisa kita comprehend. Kita masuk. Lalu Buddha itu tidak sebagai seorang sadis, tidak hanya berhenti di situ, lalu Buddha ngomong, makanya, listen guys, mulai sekarang, perhatikanlah apa yang ingin kamu katakan, ingin kamu pikirkan, kamu berbuat. Sebab mulai sekarang ini, kamu yang nentukan, kamu maunya mana. Jadi tujuannya menerangkan semacam itu. So, itu untuk mulai pemula-pemula atau kita-kita semua ini, baca sutta itu, oh kalau begitu kita harus hati-hati. Jangan buat begini. Meskipun misalnya seperti konsep pelacur, ya, itu Buddha luar biasa loh. Di Lidyavi, itu pada waktu Buddha mau mengundang pemuda-pemuda Lidyavi yang pada waktu itu betul-betul pendukung Buddha. Padahal Buddha waktu itu sudah diundang oleh Ambapali kan, untuk makan ke sana. Buddha tetap makannya ke sana. Jadi apa tuh yang namanya pelacur? Apakah atau apa tuh yang namanya pencuri? Apa ya? Itu juga label, right? Itu juga things like dasarnya. Kalau kita kembali ke dasar-dasarnya samsara tadi, ingin something to make them happy, buang gitu. Tapi caranya justru yang pikir-pikir membawa happiness itu membawa penderitaan. Justru yang ingin membuat kebaikan itu justru membawa ini loh. Jadi sutra ini bisa diterima dari berbagai cara. Makanya setelah yang disebut early Buddhist sutra yang di Nikaya maupun yang di agama ini, lalu dikembangkan banyaknya sutra-sutra yang lain, itu cara pandangnya mulai dari sudut lain. Kumpulan sutra-sutra ini yang kemudian disebut Mahayana sutra. Ini fantastis sekali. Dikatakan Buddha itu bisa hadir kemana, nanti kita lihat. Kalau kita baca sutra Mahayana ini, makanya kalau apakah berarti mana yang lebih baik, mana yang lebih asli, itu pertanyaan yang salah menurut saya. Bukan yang salah, pertanyaan yang tidak begitu membantu. Pertanyaan yang tidak begitu banyak gunanya. Semuanya ada gunanya sendiri-sendiri. Dan semuanya luar biasa semua. Jadi sutta seperti Ambapali sutta. Dan banyak sekali. Apalagi yang nanti ini. Sutta yang 160 panel. Itu isinya seperti itu. Malah kalau kamu persembahan sandal, hasilnya seperti ini. Kalau persembahan ini, ya untuk mereka-mereka. Makanya, menurut saya ini makanya, pada waktu mereka harus ditutup, mereka bilang, oke, yang ditutup bawahnya aja daripada semuanya melorong. Karena yang diterangkan kemudian yang ini oke dah. Tapi kalau kamu ngerti atasnya, besok kita akan membicarakan paramita. Nah di sini sama Neri saya ingin jelaskan, ini sama sekali tidak ada dalam pikiran saya untuk menangkan bahwa yang Mahayana ini lebih baik dari itu atau tidak. No. Yang saya ingin paparkan ini di Borobudur, ini satu cara paketnya, kebetulan mereka-mereka itu menggunakan Mahayana Sutra. Tapi nanti bisa kita lihat. Dan saya juga tidak pernah merasa sedikit pun bahwa sutra Mahayana itu lebih baik daripada sutra-sutra Pali. No, semuanya itu semuanya luar biasa. Bahkan kalau saya sudah lihat ya, kita-kita semua itu mendapat begitu banyak hasil atau berkah dari belajar dari sutra-sutra Pali. Itu luar biasa. Dan kita pun, makanya di Potowa itu berapa, sudah lebih dari 100 sutra yang kalian terjemah. 180 sutra kita terjemahkan sendiri malah dari sutra-sutra Pali ini. Karena memang begini, tapi gunanya lain-lain kan. Tapi jangan lalu kita sombong baca Pali sutra, ini bukan seperti ini. No. Kalau bisa, kalau baca sutra itu istilahnya ini, let the sutra speaks to you. Biarkan sutra ini berbicara dengan kita. Bicara dengan hati. Seperti tadi, Ambalai Sutta ternyata berbicara ke suhu dengan cara menggelitikan. Coba tanyakan, ini benar atau enggak seperti ini. Tanyakan dalam arti kebuat, tanyakan ke saya. Tanyakan ke kita sendiri nih. Mulai kita analisa. Mungkin enggak sih, karma terakhir, napas terakhir sebelum kita mati, memutuskan yang disebut karma pelempar, ya, yang disebut karma pelempar di Abhidhamma. Ini karma yang terakhir sebelum kita mati yang menentukan kehidupan kita yang berikutnya. Tulisannya begini, tapi mungkin sebab orang yang sudah sekarat tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya berpikir. Ya, kalau hanya berpikir waktu itu, kan sebetulnya lalu gampang. Kalau begitu mungkin pakai apa, pakai video atau pakai apa, mungkin begitu. Lalu kalau kita pelajari, kita rasakan dengan keterangan yang berikutnya, ternyata memang benar. Artinya, mendekati ajal kita, ini yang paling penting. Mendekati ajal kita itu kira-kira berapa lama sebelum kita mati? 3 hari? 3 minggu? 3 jam? No. From now. Mulai sekarang ini loh, mendekati ajal kita. Ini loh yang Buddha katakan. Ini loh yang harus kita perhatikan. Jadi jangan bilang, kalau kita membaca keterangan di Abhidhamma, mendekati ajal, apa? Oh itu 3 menit sebelum mati, jadi nanti, dah tunggu nanti aja. Tapi sudah ninggalin pesan, kalau saya sebelum mati, kamu bacain mantra-mantra ya, kamu ini, apa, powa, pakai ini, bisa ditarik di sana. No, sebelum ajal, karena berbarengan dengan itu diajarkan bahwa kematian ini pasti. Mengapa kok Buddha mengatakan beliau ingin mengatasi kematian, sakit orang, ketuaan, sakit dan mati? Karena nanti kita semakin ngerti bahwa sebetulnya yang namanya sakit, tua, mati itu juga konsep tadi. Sebab nanti kalau kita mati, itu yang berubah hanya apa yang kita lihat ini. Kitanya sendiri mungkin juga malah nggak ngerti loh kalau nanti kita nggak terlatih, tahu-tahu sudah berubah. Lihat ini, oh kok tulang, ngomongnya sudah bukan tulang lagi, ngomongnya wuhuh. Then you know who what you are, right? Waktu kamu gini, kawan baby, kamu mulai gini, then you said, so mendekatin ajal, dekat ajal itu mulainya sekarang. Tapi justru kamu ngerti kalau itu mendekati ajal, jangan melumpuhkan hidupmu. Justru hidup ini kamu jangan sia-siakan. Ini kamu gunakan to the fullest. Kalau biasanya bangunnya 9:30, 9:10 bangun, ketambahan hidup 1 jam. Right, hitungannya, cuma aja. Kalau gosok gigi jangan lama-lama. No. Jadi, kalau kita mulai hidup, jadi kamu mulai menikmati hidup ini. Kamu mulai mengambil zat inti sari hidup ini. Tidak lagi uga-ugaan, tidak lagi hanya kerja, hanya tidur, hanya makan, hanya ke WC. Ini makanya dikatakan let the sutra speaks to you, itu benar. Apalagi kalau makanya ya ajaran-ajaran terutama Mahayana sutra itu kalau baca line per line nggak masuk akal dan nggak akan bisa. Tapi kalau baca begitu strike you gitu. Mengapa kok mereka pakai begitu? Mereka ingin mendobrak cara pikir kita. Jangan mikir seperti ini terus. Jangan mikir bahwa duniamu itu hanya kemacetan di Jakarta, hanya ingin ini, hanya bayaranmu berapa, hanya ketakutan di sini, nanti kerjaan di kantor bagaimana, nanti di rumah yang dirawat begini. Jangan cuma itu. Ini loh, alam ini seperti ini bisa. Di mana-mana yang ada luasnya sekian. Cetawana saat itu dirubah oleh Buddha menjadi the whole realm. Jadi yang fantastik ada apa, dan tidak usah harus pakai IMB segala macam, bangunan-bangunnya keluar apa, apartemen-apartemen dari Buddha-Buddha ini luar biasa sekali, tinggi, lengkap dengan segala sound systemnya, segala apa, the whole thing. Kalau kita baca di Gandhariya Sutta ini magnificent sekali. Waduh, itu hanya karena sudah nanti buk, tahu-tahu lot. Nah nanti di situ baru tujuannya apa sih? Tujuannya ini loh, jangan kita ini tercengkeram oleh cara pikir, konsep-konsep yang ada ini dulu. Makanya dari kecil, cuma payahnya di sini ini memang tantangannya. Kita mungkin dari kecil atau dari dulu, nah dari kecil kita sudah mulai belajar, makanya belajarnya kan begini. Makanya kadang-kadang ya di sekolah tinggi agama Buddha dan sebagainya, paling-paling paling tidak loh, sambil baca sutra diajari landasannya. Sutra ajari landasannya. Ini nantinya kemana? Ini nantinya kemana? Sebab landasannya jelas kok. Semua sutra yang diajarkan Buddha jelas. Dicapainya, makanya dikatakan Buddha bertemu mara. Ah, saya enggak pernah ketemu mara kan? Kita kan enggak pernah ketemu mara kan? Mungkin tuh ada yang punya tetangga namanya mara gitu bisa. Itu ya mungkin. Tapi kita selalu bertemu mara berkali-kali bertubi-tubi. Bahkan sampai Buddha pun jadi kebudayaan masih bertemu mara. Artinya apa ini loh? Makanya yang terakhir saya juga apa tuh good idea yang terakhir dari Dipangkara edisinya Mara Podomoro ini pakai bahasa Jawa. Podomoro ini apa? Pada berdatangan. Mara berdatangan intinya. Itu di sana saya ingin sharing bahwa waktu Buddha cerita mara itu sebetulnya tantangan yang ada di dalam batin. Mara itu munculnya sebagai tantangan batin ini. Ini muncul mara kita. Anyway, tapi nanti betul sesuatu itu sutta memang semacam itu. Tapi sutta ini tidak jangan di apa kalau bisa jangan membelenggu kita malah sebetulnya sutta ini nanti yang lucu sih baca sutta tahun ini berapa tahun kemudian baca sutta temanya lain sama sekali. Kita bisa lihat aspek lainnya, bisa aspek lainnya. Nah ini loh ciri-ciri Buddha wacana apa speech of the Buddha. Ini ciri-cirinya semacam itu akan selalu bisa berguna buat kita dimanapun. So that is the answer dan nanti lama-lama we go like this. Apa? Terima kasih untuk pertanyaannya. It's very very good. Thank you. Okay. Sekarang, okay, semua. Saya sampai mau tanya apa boleh makan siang sekarang sudah. Okay, let's have lunch. We'll see you this afternoon. Saya senang juga goda-goda kami. Kelihatannya.